Sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox, sən təhqirləşmə.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən
subyektivdir,
yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır və bugün nədən danışacaq Pen Klubda? TAR kimindir? İranın yoxsa Azərbaycanın? Bu haqda artıq müzakirələr gedir. Bir qədər sonra qonaqlarımızın studiyada bu sualı cavab axtaracaq. Qonaqlarımız kimdir? Bəstəkar Firudin Allahverdi və sənətşünas, kulturoloq Elmir Mirzoyev bu söhbətdə iştirak edəcək və eləcə də İncəsənət Universitetinin müəllimi Mahmud Salah da bu söhbətə telefonla qoşulacaq. Sizin də bu mövzuda deyəcəkləriniz varsa, bizə yaza bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu noktas və yaxud da ki, SMS xəttimizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. 057-744-10-17-436-77-41 sayılı telefonumuzda açıqdır. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar... Peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə Azadlıq Radiosu.az saytında isə bizə həm baxa, həm də qulaq asma asa bilərsiniz. Qısa bir ara veririk söhbətimizə. Qonaqlarımız da sonra studiyada olacaqlar və mövzuya başlayacaq. Ayrılmayın bizdən, Azadlıq olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mənə Şahnaz Bəylər qızı və studiyamızın qonağını təqdim edeyim. Bəsəkar Firudin Allahverdi, xoş gördük.
Xoş gördük, xoş gördük.
Xeyir olsun.
Təşəkkürlər dəvət üçün.
Və TAR kimindir? Bu suala cavab axtaracaq. Bir qədər əvvəl mən dedim, verilişimizi açarkən İranın yoxsa Azərbaycanındır TAR. Bu suala cavab axtaracaq. Sonra sənətşünas Elmir Mirzoyev də söhbətə qoşulmalıdır və siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz bizə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az bizim internetdəki ünvanımızı 436-77-41 sayılı telefona da suallarınızı vermək üçün zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və ünvanlarımızı bir daha xatırladım və sonra keçirik mətləbə. Ünvanlarımız belədir. İnternetdə Azadlıq Radiosu.az bizə həm baxa, həm də qulaq asa bilərsiniz bu ünvandan. Yaxud da ki, peklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə bizi dinləmək imkanınız var. Və Sovetlər yeni qurulanda, Fürdün Bey, TAR-ın əleyhinə kampaniya başladı. Bəziləri hesab edirdi ki, TAR oxumamalıdır. Süleyman Rüstəmin belə bir şeiri var idi. Sonra Mikail Müşük yazdı ki, TAR oxusun. TAR oxudu və bugünlərə gəldi. Hətta UNESCO-nun siyahısına düşdü. Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil olundu. Amma buradan İran artıq iddialara başlayır ki, İranın daha doğrusu musiqiçiləri, sənətşünasları deyirlər ki, bu ən azından İranla Azərbaycanın ortaq müştərək alətidir. Ən azından bu çox qəbul olunmalı idi, amma ümumilikdə bu alətin kökü İrana bağlıdır. Buyurun, sizi eşidək.
Əslində burada mübahisə üçün də çox böyük bir yəni, məsələ yoxdur. Bu, çünki bu İran tarı deyilən alət və bizdəki o tar deyilən alət, bunlar əslində başqa-başqa alətlərdir. Yəni, bizim tar 19-cu əsrdə, Azərbaycan tarı deyilən alət, 19-cu əsrdə Şuşalı tarzən həm də yəni öz dövrünə görə onu həm də elə musiqişinas hesab eləmək olar, həm alət ustası hesab eləmək olar, Sadıqcan tərəfindən düzəldilmiş alətdir. Bu tar, İran tarı deyilən ki alət var, bu artıq lap qədim zamanlardan İranda, İran ərazisində ifa olunan alətdir. Bu, əslində, 5 simli alətdir. Dizdə çalınır, qolu uzun olur, çanağı kiçik olur.
Və ağırdır.
Hə, biraz bizim tarafa nisbətən ağırdır. Yəni, o yəni 19-cu əsrə qədər tar deyiləndə yalnız bu nəzərdə tuturdular və İran mədəni arealı, yəni ki, bu həmin vaxt qacarlar idi, belə deyək, qacarların mədəni demək belə deyək, arealı nə qədər idisə, o arealda çalırdılar. Yəni, Azərbaycanda bildiyimiz kimi, yəni əvvəl Səfəvilərin, sonra demək, Nadir Şahın vaxtında biz İranlı eyni ölkənin içində olmuşuq, eyni dövlətin, eyni Şahın rəiyyəti olmuşuq, belə deyək. Amma 19-cu əsrdən sonra biz demək, İrandan ayrılandan sonra biz artıq Rusiya zamanında, yəqin ki, bu o dövrdə əsən bu progressiv küləklərin də həm də bəlkə bir nəticəsi olan nəticəsi idi ki, həm də unutmaq lazım deyildi ki, Şuşa özü də multikultural bir şəhər idi, müxtəlif mədəniyyətlər qarışmışdı bir-birinə və elə bir mühitdə də Mirzə Sadıq, Tarzən Mirzə Sadıq İran tarının üzərində İran tarını yenilədi, yəni yeni bir əslində faktik olaraq yeni bir alət yarandı. Bu artıq 11 simlidir, çanağı böyükdür, qolu biraz qısadır nisbətən. Artıq bunu dizdə delisində də çalırlar. Yəni demək olar ki, əksər parametrlərinə görə fərqlənir. Yəni başqa bir alət ortaya çıxdı.
Səs imkanları necədir?
Bizim tar daha texniki. Mirzə Sadığın konsepsiyası belə idi ki, daha texniki bir, texniki imkanlar daha böyük olan bir alət yaratsın və o istəyinə nail oldu. Belə bir fikirlər var idi ki, elə o dövrlər də var idi. Elə indinin özündə də bəzən səslənir ki, İran tarının səsi daha şirindir. İndi bu şirinlik də belə məsələdir ki, əslində biraz
zövq
məsələsidir əslində.
Amma deyirlər ki, Azərbaycan tarının səsini daha uzaq məsafədən eşitmək olar və onun imkanları böyükdür. Demək, Avropa musiqiçilərinin əsərlərində bunda ifa eləmək olar. İran tarı isə deyək ki, bu baxımdan imkanları məhduddur.
Əlbəttə.
Mən musiqiçi deyiləm, sadəcə
elə bayaq dediyim o texniki imkanların genişləndirilməsi, texniki imkanların böyüməsi elə həm də bunlardan ibarət idi ki, orada daha texniki, daha tez, daha iti templi musiqilər çalmaq olur, daha çox orada demək imkanlar var, tutaq ki, akord tutmaq üçün və yaxud məsələn başqa orada tarın texniki imkanları var ki, bu tar daha belə deyək texniki böyük imkanlara malikdir. Həm də bir şeyə nəzərində çatdırım ki, Azərbaycan tarı mən xatırladığım qədər şərqdə yəqin yeganə alətdir ki, bax belə bir, indi biz bunu upgrade adlandıra bilərik, yəni yeganə alətdir ki, belə bir ciddi bir upgrade keçib, ciddi bir evolusiya yolu keçib. Yəni bir alətdən tam başqa bir alət. Məsələn, digər alətlərdən mən xatırlamıram hansı alət bu boyda yenilənsin. Hə, ona görə də bu əslində başqa-başqa alətdir. Mənimlə ya UNESCO-da bu tar olmalıdır. Siz diqqət elədinizsə, orada o İranlı İran musiqi evinin də mətbuat sözcüsü Dariush nə idi onun adı?
Pirkyan,
hə. O da orada türk tarı termini işlədir, əgər diqqət elədinizsə, türk tarı. Əslində Sadıqcanın tarına uzun müddət Qafqaz tarı deyirdilər. Qafqaz tarı, amma maraqlı, yəqin ki, İranda türk tarı deyilən bir söz də belə çıxır var imiş ki, onlar türk tarı deyirlər buna. Bizim tarı da yəni əslində tək Azərbaycan ilə ikunlaşmadı. Bizim tarı, məsələn, bizim bu Azərbaycan tarı deyilən Qafqaz tarı, İranlılar türk tarı deyir. Yəqin daha çox Azərbaycan tarı daha düzgün olardı bu sözə. Tək Azərbaycanda yox, məsələn, Ermənistanda çalırlar, Türkiyədə çalırlar. Mən Tacikistanda, Özbəkistanda görmüşəm ki, orada da Azərbaycan tarından istifadə edirlər, dərslərdə keçirilir, məktəblərdə öz muğamlarını çalırlar. O cümlədən Cənubi Azərbaycanda ifa olunur. Yəni bu da.
O zaman İranı qıcıqlandıran nədir bu sualı az sonra cavab alacaq, amma indi telefon xəttində Mahmud Salahdır, musiqişünas və araşdırmacı və gəlin onun da fikirlərini eşidək bununla bağlı. Mahmud bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi.
Salam əleyküm. Mən ilk növbədə sizin studiyanı salamlayıram. Bütün radio dinləyicilərimizi salamlayıram. Mən müəyyən fikirlərlə razıyam. Hı-hı. Amma müəyyən fikirlər də var ki, biz onları sadəcə olaraq bizdə belə deyək də, Sovet Sosialist inqilabından sonra Azərbaycan musiqi, yəni Azərbaycan musiqi sənəti məktəbi bir balaca sovetləşmiş formaya keçəndən sonra bizə müəyyən müddəalarda, tarixlərdə müəyyən şeyləri bizdən qıraq elədilər və özümüzü özümüzdən ayırmaq istədilər. Mən heç kimdə təqsir görmürəm bu sabahından ki, təbii ki, böyük musiqi sahibi olan, yəni xalqımızın ən böyük oğlu Dahi Üzeyir bəy müəyyən yazılarında, müəyyən fikirlərində bizə bəzi şeyləri aşılayıb çatdırıb. Amma müəyyən şeyləri biz hətta oxuya-oxuya onların nəzərimizdən keçirmiş və onlara diqqət yetirməmişik. Tar deyəndə, ümumiyyətlə tar sözünün mənası, tar deyəndə tar sim deməkdir, tel deməkdir. Və bu sözün mənasında, tel sözünün mənasında artıq özünü aydınlaşdırır ki, bu alət nəyə aiddir?
Hansı dildə Mahmudla?
Fars dilində.
Azərbaycan, qədim Azərbaycan türk dilində. Aha. Tel demirdi, tar sözü. Yəni tar çəkilmək, tarım çəkilmək. Dartılan. Sim demirdi. Deməli, mən... dəqiq həmən deyə bilməzdim bu dəqiqə indi sizi nə maraqlandırırsa mənə suallandırır.
Mahmud bəy, əsas məsələ tarın kökü ilə bağlıdır. Yəni ki, bax, bu İranın musiqi alətidir, yoxsa Azərbaycanın Fürdün və buna aydınlıq gətirdi ki, yəni kökü İrandan gəlsə də, amma bu xeyli demək ki, dəyişdirilmiş, inkişaf etdirilmiş bir alət.
Mən o fikirlə razıyam, ona görə ki, həqiqətən müəyyən dövrdən sonra, yəni İranına deyəndə ki, biz gəlin belə bir şey deyək, belə bir fikri aydınlaşdıraq ki, İran deyiləndə Azərbaycan, bu Azərbaycan nəzərdə tutulmalıdır. Yəni, indiki İran dövlətinin tərkibində olan Cənubi Azərbaycanda yaranan bir alətdir. Yəni, bu özü şəxsən özünü bildirir ki, bu Azərbaycana aid olan musiqi alətdir. İndi biz ayrılmışıqsa, bizim müəyyən qədər torpaqlarımız fərqlidirsə, yəni dövlətlərimiz fərqlənirsə, o demək deyil ki, sərhədlər çəkilibsə, o demək deyil ki, bizim Azərbaycan tarımız deyil İranda. İranda yaranan Azərbaycan tarı bu günləri Fars tarı adlanılan tar yoxdur. Yəni, İranda olan diz tarı da, sinə tarı da, hamısı Azərbaycan xalqına məxsus olan atardır. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə diqqətinizə yetirmək lazımdır. Yəni, ilk növbədə onu deyək ki, Sadıqcana qədər də bizdə sinə tara olub, onu sadəcə olaraq müəyyən dövrlərdə bizə Sadıqcanın adıyla yəni, məcbur olmuşuq biz buna. Yəni, Üzeyir bəyin özünün məcburiyyətinə buna qarşılaşıb ki, bizi İran tarı adı ilə bağlayanda muğamın İran İran xalqına, yəni İranlılara aid olmasını təsdiqləyib, Sovet devirib bizə muğamı qadağa eləmək istəyirdi. Zamanında 28-29-cu illərdə tarı mühakimə quranda, yəni tarı mühakiməsində o zamanlarda Üzeyir bəy belə bir məsələ qoydu qarşıya ki, tar bizə aiddir, bunun yeniləşdirən formu, yəni tar yeniləşib, Azərbaycana məxsus olan bir yeni forması var, bu da Sadıqcandan irəli gəlir. Deməli, ilk dəfə olaraq dizdən sinəyə qaldırılıb və 22 pərdəli 11 simli tar əmələ gəlir, yəni 5 simlidən. Məsələ burasındadır ki, əgər biz nəzəri salsaq tarixə, bizim elə Qacarlar dövründə Qacarların nəslindən olan deməli Ağa Əli Əkbər böyük tarzənimiz 221-ci ildə doğulub. Yəni nəzərə alsaq ki, Sadıqcandan 20 il böyüdü, 25 il böyüdü yaşda. Yəni və 1857-ci ildə artıq tar var idi. Yəni nəzərə alsaq ki, Sadıqcan doğulub 1846-cı ildə. Aha. 46-cı ildə doğulan Sadıqcan heç vaxt 57-ci ildə o tarı düzəldə bilməzdi. Yəni ona yaşı imkan verməzdi ki, o tarı düzəlsin. Yəni bu tar var idi, 5 simli sinə tarımız var idi. Yəni İranda olan tar həmin o tar ki, İranda olan eşsimli tar, sinə tarı, eyni ilə İranda olan yəni diz tarımızla, yəni Azərbaycan tarı, diz tarı ilə, beşsimli diz tarı ilə bən tarlar.
Yəni siz deyirsiniz ki, Sadıqcanın adından bağlamaq lazım deyil,
bu tar? Yox, bu teçir, axı Sadıqcanın adına bağlasaq, onda belə çıxır ki, bizim tarımızın cəmi cümlətənin 100 il ömrü var. Axı biz tarı, muğamlarımız bizə minillərlə gəlir. Bunu Zeybəy də təsdiqləyir. Bunu bizim əlimizdə olan bütün əsaslar tutmuş böyük musiqi şünaslardan ta, belə deyək, qəb musiqiçilərindən ta, şərq musiqiçilərinə qədər bunu tanınmaz bir məqsəddir ki, Azərbaycan muğamı minillərlə bizə gəlir və minillərlə də tarımız olur.
Aha.
Yəni, biz bunu Asalqıcanın adına, yəni bugünkü tarı bağlaya bilərik. Yəni, bəli, 11 simli sinə tarı Sadıqcanın adına bağlıdır. Yəni, bu getdiyi üzrə təkmilləşir. Bu, zaman-zaman təkmilləşməyə doğru da gedəcək. Yəni, bu, nə
qədər onları təkmilləşdirmək istəyənlərdən biri də sizsiniz. Siz də bir tarı bir balaca dəyişməsiniz.
Təbii ki, mən xələflərimin ardınca gedmək istəyirəm. Yəni, mən özümdən müəyyən şeylər uzunmuşam. Yəni, mənim xələflərim hansı formada müəyyən devirlərdə dəyişiblərsə, nəyə səhətlanırlarsa, mən də onların yəni, yolunu gedmək istəyirəm və mən onların tələbələriyəmsə, onların yetirmələriyəmsə, gəlməyəmsə, təbii ki, mən də bunu eləməyəm. Mən yox, hər bir Azərbaycan xalqının hər bir evladı imkan olduqca Azərbaycan musiqimizə böyük tərabət, böyük müəyyən qədər belə deyək ki, inkişaflar gətirməlidir. Yəni, Azərbaycan musiqisinə batacaq bir musiqi yoxdur.
Aydın da. Mahmud bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, zəhmət olmasa. Fürdün bəy, Mahmud bəyin dedikləri ki, yəni təkcə Sadıqcanın adınla bağlamaq olmaz, yəni buna qədər də tar dəyişmişdi. Bu fikrə münasibətiniz və...
Mən sadəcə başa düşmədim. Biz, bəy dedi ki, Sadıqcanla həm o yaradır, həm də o yaratmayıb. Ona görə mən bilməzdim ki, ümumiyyətlə, yəni necədir. Bu bizim 11 simli sinədə çalınan tarı, tar, nə bilim, Adəmin vaxtından var imiş, yoxsa nə vaxtdan var imiş və mən, yəni, bunu hər kəs bilir ki, bu Sadıqcan tərəfindən yaradılmış tardır. Amma ondan qabaq olması barədə heç bir, yəni, dəmi şəkli yoxdur, tutaq ki...
Qaynaq yoxdur.
Qaynaq yoxdur, yəni ki, belə bir 11 simli tar əvvəldən olubmuş. Var imişsa hardaymış, harda, məsələn, mən belə başa düşmədim, dəlil.
Aha, Mahmud bəy, çox qısaca zəhmət
olmasın. Mən axı dedim ki, İranda, Cənubi Azərbaycanda yaşayan 1821-ci ildə doğulan 1821-ci ildə doğulmuş Ağa Əli Əkbər Azərbaycanlı Ağa Əli Əkbər adında tarzəniniz olub Mirzə Abdullahın qardaşı yəni böyük qardaşı Mirzə Abdullah da İranda deməli farslar üçün ilk dəfə olaraq rədib şəklində salıb muğamları yəni dəstgah formasında Azərbaycanlara aid olan muğam formasında rədib formasına salıb Mən tarixi deyirəm, dəlilini də faktı deyirəm.
O Mirzə Ağa Əli Əkbərin çaldığı tar 11 simli tar. Yəni bizim
Yox, mən demədim axı 11 simli. Mən dedim ki, Azərbaycan musiqi tarixində bəli, Sadıqcan 11 simli sinə tarı yeniləşdirib.
Bəli, bəli.
Amma ona qədər bizim 5 simli tarımız hələ var idi, sinə tarı. Yəni söhbət sinə tarından gedir.
Aha.
5 simli sinə tarı var idi ki, həmin 5 simli sinə tarının Mirzə Fərəcin, bizim tarzən Mirzə Fərəc, 1904-cü ildə İranda Rəşt xanının qarşısında müsabiqə olanda, xanlıq sarayda müsabiqə olarkən, həmin o sarayda tarz tarçanlar və hətta divara üzbəyüz oturardı ki, onu görməsinlər, barmaqların ki, necə sallar. Və Mirzə Fərəc, bizim böyük sənətkarımız Mirzə Fərəc, həmin tarı ifa eləyəndən sonra ona Rəşt xanı 5 simli sinə tarı bağışlayıb. Yəni, şəxsən Mirzə Fərəcə. Yəni bu da bizim
bu həmin diz tarı idi.
Muzeyimizdə də qalmışdı.
Sinə tarı deyil.
Yox, yox. Yəni bu həmin o farsların çaldığı 5 simli tar idi. Onu sinədə çalırdılar
yoxsa necə? Yox, farslar gəlir, farsı bağlamıyor. Farslar da çala bilərdi. Belə deyək, ermənilər də çala bilərdi, amma söhbət Azərbaycan tarından.
Yox, o yəni o mənim sadəcə maraqlandıran buydu ki, o Mirzə Ağa Əli Əkbərin çaldığı tar.
Bu bəli,
5 simli 5 simli çar.
Bəli.
Həmin bugün İranda çalınan tardı ki, onun sinədə çalırmış yoxsa?
Yox, yox.
Onun başqa hansı fərqi var imiş?
Yox, yox, yox. Aydın oldu. Aydın oldu sizinlə narahat. Məsələ burasındadır ki, həmin o indiki sinə tarımız ki bizim var,
bəli,
bizim diz tarımızda, İranda olan diz tarı da vaxtı ilə, zamanı ilə, bizim eyni ilə sinə tarımızın biraz böyük formasında dizdə salınırdı. Yəni 5 simli sinə tarı da var idi, 5 simli diz tarı da var idi. Yəni bən səslərə, bən oktavalara getmək üçün, bən səsləri çalmaq üçün təbii ki bizdə bas tar deyilən formasında, yəni birimizdə bas tar deyilir, bizim bas tarımızda olub, bizim zil tarımızda olub, yəni cöyə tarımızda olub, sinə tarımız və diz tarımız. Və çox qəribədir ki, sonradan yəni bugünkü gündə İranların ayağının üzərində çaldığı, yəni bu günlərdə İranlılar ki, dizlərinin üstündə çaldığı tarın formasını dəyişiblər, reforma ediblər və onu həqiqətən 1876-cı ildə doğulmuş, 1932-də vəfat eləmiş, belə ölmüş, belə deyək, Havanes Avkaryan düzəldib. Yəni o formaya salıb. Bu ki, İranda farslar üçün diz tarı düzəldən.
Amma məsələ burasında ki, həmin o 5 simli tar, əgər həqiqətən tarixdə olubsa, bugün belə deyək aktual deyil və hətta ki bizim İranlılarla davamız ondan
təbii ki biz
söhbət yəni 11 simli
belə danışaq. Bizim tarımız bu günləri Özbəkistanda erməni adı ilə, yəni erməniyə bağlanmış adla 11 simli tarımız bu günləri onların adlarındadır. Erməni adı ilə bağlanıb. Yəni biz bunun üçün dava eləməliyik, bunu sübut eləməliyik, əsaslandırmalıyıq. Biz tarı götürməməliyik ki, 100 il ömrü var cəmi cümlətan. Əgər biz 100 illə götürsək, bəli, Sadıqcanın tarı təkmilləşmiş bugünkü musiqimizdə, bugünkü musiqi inkişafımızda ən böyük rol oynayan Sadıqcanın tarıdır.
Hə də bəs söhbət bayaq, bu tardan gedir ki...
Söhbət bu tardan gedmir, söhbət tarın Azərbaycana aid olmasından gedir.
Aha.
Əgər ondan gedirsə,
Bugün o 5 simli tarı çalan yoxdur Azərbaycanda. Heç kim yoxdur. Bugün o
siz... Təbii ki, olmamalıdır. Sabah, gəlin belə danışaq. Həmin devirdə ki, Üzeyir bəy yaşayırdı. Hikmət Əmirovun atası Məşəd Cəmilin əlində 15 simli tarı var idi.
Hı-hı.
15 simli tarı tarixdə var bu günləri. Belə deyək ki, musiqi lüğəti. Yəni, biz Əfrasiyyət Bədərbəlinin yazdığı, 67-ci ildə yazdığı, yəni musiqi lüğəti tarixi orada da o kitabda
var.
Açıq aydın göstərilir ki, Mirzə Mansurun 13 simli tarı var idi, 46 pərdəli, 56 pərdəli tarı var idi.
Və amma bunlar hamısı eksperimentlər şəklindədir. Bunlar hamısı eksperiment şəklindədir.
Eksperiment zamanı
yəni təkamül yolundan bugünkü tarı qədər gələn yolu sadalayır Mahmud Sala. Mahmud bəy, yəni bu təbiidir. Yəni bir alətin keçdiyi yolları göstərdiniz və siz deyirsiniz ki, müəyyən qaynaqlara söykənər, müəyyən məlumatları çatdıraraq deyirsiniz ki, bu türk tarı idi. Yəni bu şəkildə fikrini izah eləyir. Və dinləyicilərimizin sualları gəlir. O sualları da az sonra oxuyacam, amma mən bir qədər əvvəl Firdun bəy sizdən də soruşum ki, İranı qıcıqlandıran nədir? O zaman niyə yəni bu məsələyə bu qədər etiraz edirlər? Hətta bu günlərdə müxtəlif İran musiqi evindən də bəyanat gəldi ki, bu məsələ ilə bağlı ayrıca qrup yaradılıb, ekspert qrupu yaradılıb və bu məsələyə etirazlarını bildirəcəklər. İran niyə bu qədər bu məsələyə təpki verdi, reaksiya verdi sizcə?
Yəqin ki, tar sözünə görədir və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə tarı, yəqin ki, bu əgər belə bir şey mümkündürsə, beynəlxalq bir, məsələn, İran və Azərbaycan musiqiçiləri və yaxud necəsə bu oturub aydınlaşdırılmalıdır ki, hansı tar kimindir? Əgər söhbət 11 simli tardan gedirsə, o Azərbaycanlılarındır. Əgər söhbət 5 simli tardan gedirsə, yəni burada sadəcə definisiya.
İranda Azərbaycanlı yaşamır mı?
İranda Azərbaycanlı yaşayır.
50 milyona yaxın Azərbaycanlı var. 20 milyona yaxın da orada nədir? Fars var. Deməli 50 milyonun da tarda. Niyə biz onu farslaşdırmalıyıq?
Amma indi gəlin...
Niyə o tarı biz İran adı deməklə... Yəni, yenicə deyirəm, Azərbaycan tarının, İran tarı adının məsələsini Üzeyir bəy, Sovet hökuməti zamanı bizə güc gəlinəndə, yəni təsir göstərinəndə ki, Azərbaycan muğamları, əgər Türk-Azərbaycan muğamları tarda qeyri-temperasiyalı tarla bilirsiniz ki, qeyri-temperasiyalı idi tarlar, yəni ifalar. Qeyrdə o tarlarda çalınmırsa, bizdə fortepianoda çalınmırsa, biz onları çıxardıb İran damğası qoyuruq onun üstünə və Azərbaycanda daha muğam çalınmasını qadağa qoyuruq. Yəni belə bir qanunlar çıxmışdı SSRİ dövründə. Mən sizə fark, onlarla farklar göstərə bilərəm.
Müəllim, bunu tək belə deyə farsa.
Bəli, dedilər də onlar hamısı dəqiq sənədlərlə də hər şey. Mən heç bir şeyi sənədsiz danışmıram.
Yaxşı, məsələn bunu
mən sizə elementar. Üzeyir bəyin, Üzeyir bəyin. Yazının birini göstərim sizə. Deyir ki, bundan yəni mən burada yarım ton sent tonlardan danışır və deyir ki, bəs buna görə də yoldaş Quliyev təklif edir ki, belə bir qeyri-müəyyən və ibtidai sistemlə əl çəkib Avropanın temperasiya edilmiş olan 12 tonluq sistemini qəbul edək. Bax bunu Zeyr bəy yazdı. Niyə görə? Ona görə ki, deyir ki, sədalarımızın münasibətləri müxtəlifdir. Belə ki, bir yerdə R ilə mi arasında 3 ton vardır, digər bir yerdə R ilə mi arasında 2 ton vardır və ilaxır və ilaxır. Yəni, burada sent və kalon pərdələrdən danışır.
Yaxşı, müəllim, mənim bir sualım var. Yəni ki, bu,
yaxşı,
yaxşı, ümumiyyətlə belə deyək də, bu dünyada bir İran tarı deyilən bir nəsə var, yoxsa o ümumiyyətlə yoxdur, mən başa düşmədim.
Gəlin belə danışaq da.
Axı söhbət təkcə Türk və ya Fars tarından getmir.
Gəlin belə danışaq, mən üzr istəyirəm. Biz sabah dedik ki, Qarabağ tarı. Düzdür, yəni Sadıqcanın düzətdiyi Qarabağ tarıdır. Sabah ermənilər desin ki, Qarabağ ermənilərdir, Qarabağ ermənilərdir və biz bundan imtina eləyik ki, Qarabağ ermənilərdirsə bu günləri hal-hazırda, onda o tar bizim deyil. Buna necə baxırsınız?
Yox, hey,
yəni İranda
məllim,
olan
yox.
İran tarı, Fars tarı demirik ki biz buna, biz İran tarı deyirik.
Aha.
Yəni İran dövlətində bu saat bizim qalmış tarımızdan
gedir.
Azərbaycanlının tarından gedir.
Ya, indi, yox, ümumiyyətlə dünyada İran tarı deyilən bir alət var yoxsa yox? Yəni, ümumiyyətlə...
Yoxdur, yox. Dünyada tar adında alət var. Onu axı, biz bölürük, İran tarı, nə bilim, Fars tarı, nə bilim,
Mahmud Bəy, gəlin belə deyək, demək, elə İranlı musiqişünas Darius Pernikyan deyib ki, bu alət Azərbaycana İrandan gedib, onun pərdələrini biraz dəyişiklik eləyib, adını qoyublar Türk tarı. Əgər tar Türk alətidirsə, onlar niyə İran musiqisinin muğamlarını və dəstgahlarını ifa eləyirlər? Qarşı tərəfdən də belə bir iddia gəlir.
Ha, mən bayaq fikirə qulaqsın, yəni bilən oponent danışanda mən çox təşəkkür edirəm ona ki, hətta İranda belə bir müddət deyildi ki, bura Sadıqcanın tarı Qafqaz tarı adlandırıldı. Düzdürmü? Azərbaycan tarı adlandırılmadı. Burada da bir mənada, bir müəyyən bir mənada buna don geyindirmək var idi. Sabah bunu erməninin də adına bağlamaq üçün bu qızda Qafqaz tarı deyilirdi. Yəni Azərbaycan tarı yox. Və onu da don geyindirmək ki, İran tarı deyilib və İran tarı olaraq da qalıb dillərdə. Və Azərbaycan tarı sözü silinib oradan.
Yaxşı,
deyirik ki, tar aləti deyilən tar aləti istəyir dünyanın hansı yerində olursa, o şəxsən Azərbaycan xalqına məxsus olan bir alətdir, musiqi alətidir. İstəyir 1000 il bundan qabaq, istəyir 700 il bundan qabaq, istəyir 500 il, istəyir 100 il.
Mahmud bəy, Mahmud bəy, gəlin Firdun bəyin deyəcəklərini də dinləyək, zəhmət olmasa.
Buyurun.
Mədəniyyət belə bir anlayışdır ki, onu təkcə məsələn bölmək olmur. Bunun mədəniyyətidir, bu onun mədəniyyətidir. Bu əslində şərq mədəniyyəti böyük bir mədəniyyət idi və bu müxtəlif mədəniyyətlərin qarışmasından ibarətdir. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda hətta məsələn bu gün biz ifa etdiyimiz muğamlara baxanda, məsələn, Bayat Şiraz, Bayat İsfahan, nə bilim, Uşaq, Seyga, Çahargah, hətta yer adları belə məsələn Bayatı Təbriz, məlum var Bayatı Təbriz, yoxsa məsələn mən eşitməmişəm, Bayatı Ərdəbil, Bayatı Urmiyə, Bayatı Gəncə, Bayatı Bakı, Bayatı Şuşa.
Yox, yox, elə şeylər, onlar sonradan əmələ gələn şeylərdir, yəni onlar müəyyən bizə alternativ zədirlər ki, güya ki, bu, yəni yenə də İrana bağlamaq üçün müəyyən şeyləri onun yerə var. Amma o bizdə yoxdur, olmayıb, heç bizim muğamlarımızda vaxt bilir olmayıb.
Nə olmayıbdır?
Bayatı Şirazada olmayıb əvvəllər?
Yəni Bayatı Təbriz deyilən, Bayatı Ərdəbil deyilən şeylər olmayıb.
Yerdə bəs bu Azərbaycanlılar yaşayan yerin adı yoxdur muğamda. Hamısı farslar yaşayan yerin adıdır. Siz bunu necə əsaslandıra bilərsiniz məsələn?
Deyir, deyirsiniz axı. Burada söhbət burada muğamın adlarından gedirsə, muğamın adları yəni farslar hökumət dövlət qurmamışdan, yəni əsrlər boyu dövlət qurmamışdan qabaq muğamlarda adlar var idi. Yəni bu adlar müəyyən adları sonradan əmələ gətiriblərsə və yaxud da varsa o demək deyir ki, biz bundan imtina edirik.
Yaxşı, bəs əvvəl necə adlanırdı? Bu məsələn yəni ki, əvvəl məsələn yox, məsələn tutaq ki, bu bütün hamısı şəhərlər məsələn Zabul. Zabulistan bildiyimiz kimi harasa Pakistan tərəfin bir Pakistan tərəfində bir vilayətdir. Mahur Mahur Hindistan'daki bir vilayetin adıdır. Hicaz Arabistan'daki bir vilayetin adıdır. Yani Uşak Anadolu'dadır. Uşak deyilen vilayet ki var. Uşak.
Eğer lazımsa bu saat Muğam'dan mesele gelirse biz gelin mübahis edeyim. Keçin Muğam'dan.
Yok sadece ben onu demek istedim ki. Ben onu demek istedim ki bu
Mahmut Bey istersen birbirimizi dinleyelim.
Ben onu demek
istedim.
Ben bunu ona misal getirmek istedim ki bunu tekçe mesela tutak ki biz desek ki bu ancak Azerbaycanlıların aletidir. Muğam ancak Azerbaycanlıların musikisidir. Farsların musikisi değil. Eğer biz böyle desek biraz birisi elə dəvə quşu yoxşuyuruq. Elə bil ki başımızı elə bil ki quma şey eləmişik, amma ayağımız göydə. Yəni bir nəfər gəlib bizə sual verə bilər ki, balam, əgər bu farsların deyilsə, tək siz yaratmışsınızsa, tək Azərbaycanlıların musiqisizsə, tək Azərbaycanlıların alətidirsə, niyə bu muğamların adında bir dənə türk sözü yoxdur? Məsələn belə bir türk şəhər adı yoxdur. Ona görə deyirəm ki, bu tarı da belə, məsələn siz deyirsiniz ki, farsların tarı olmayıbdır. Bu ancaq Azərbaycanlıların tarıdır. Mən yəni buna misal olaraq gətirirəm ki bunu tək bir xalqın, tək bir etnik qrupun adıyla bağlamaq düzgün deyil. Yəni bu şey mədəniyyəti.
Yer gəlmişkən dinləyicimiz də yazır ki, tarın vətəni bütün şərqə məxsusdur. Sadəcə İran və Azərbaycan ifa tərzləri fərqlidir. Nərdin, şahmatın, udun, kamanın və digər minlərlə bütün şərqə əhatə edən əşyaların vətəni bütün şərq sayılır. Tar da bütün şərqə məxsusdur yazır dinləyicimiz. Biraz da arealı genişləndirdi dinləyicimiz.
Yəni alətləri konkret definisiya eləmək lazımdır. Ki, məsələn, bu tar Azərbaycan tarıdır, bu tar İran tarıdır.
Mən sizinə razıyam. Ona görə ki mən dəfələrlə demişəm bu sözü ki, tar aləti Üzeyir bəyin dediyi təbirincə desə, deyir ki, şərq musiqisinin özündə tədəssüm etdirən yeganə tar alətidir. Bütün şərq musiqisinin özündə tədəssüm, yəni bütün şərq musiqisini tarda çalmaq mümkün. Şərqlərin hər bir musiqisini. Və tədəssüm etdirən, özündə tədəssüm etdirən musiqi aləti. Biz deməməliyik ki, bu sırf şəxsən mənimdir. Yəni biz bunu deməyəm, bunu mən dəfələrlə demişəm ki, bu beynəlxalq bir aləmdə olan bir alətdir. Beynəlxalq status almış bir alət. Bunu bu günləri Orta Asiyada çalır, ifa edir. Bu alətdə bu günləri İran, hətta Əfqanistan, biz bəzi xırda yerlər, məkanlar var ki, oralarda istifadə olunur. Qafqazın özündə, yəni Azərbaycandan digər Qafqazın özündə bir neçə yerlərdə istifadə olunan tarzı aləti var. Yəni bu alət ümumi xalqlara məxsus olan, ümumi xalqların istifadə elədiyi alətdir.
Aydındır.
Təbii ki, biz bunu deyə bilməliyik ki, heç bir xalq bunu istifadə eləməsin. Xoş alalları, nə qədər istəyirlər istifadə eləsinlər. Gör, nə qədər Azərbaycan xalqının musiqi aləti, nə qədər gözəl alətdir ki, hamı bundan istifadə eləmək istəyir. Amma sadəcə olaraq Azərbaycan tarzını cəmi cümlətəni 100 il münasibətinə gətirib çıxarmaq, o da bizə yaraşmır.
Yo, bu 11...
Mən ondan danışıram.
Yo, bu 11
yəni, deyil ki, gücü... bizim muğamımız olmayıb. Muğamlar hamısı tarla ölçülüb. Yəni, tarın pərdələri sistemi ilə ölçülüb gəlib. Min illərdir bizə.
Yaxşı da, amma bu 11 simli tarın Sadıqcan tərəfindən düzəldilməsi...
Kimin haqqı var ki onu inkar eləsin?
Hə də bəs kim onda Sadıqcan da 120-130 il bundan qabaq düzəldi bu tarı.
Yox, o təkmilləşmiş tardan. Söhbət Azərbaycan tarının təkmilləşmiş formasından gedirsə, bəli, biz təkmilləşirik və bu tar bizimdirsə, biz inkişaf edəcəyik və bundan sonra təkmilləşəcəyik.
Aha.
Zaman təkmilləşəcəyik. Yəni bu alət bizə özünüz bir dənə İranlı, bir dənə Fars bunu təkmilləşdirə bilmir. Azərbaycandan başqa. Gəlim onu da deyəcəyik. Niyə Sadıqcan eləyə bildi? Niyə Mirzə Fərəc eləyə bildi? Niyə Mirzə Mansur eləyə bildi? Niyə Məşəd Cəmil elədi? Amma İranda neçə illərdir olan tar hələ inkişafa gedir. Deməli, bu alətin özəyi var. O aləti yaradan bir xalq var.
Mahmud Bey, fikirləriniz aydındır. Siz israrla deyirsiniz ki, bu aləti türklər yaradıb, azərbaycanlılar yaradıb və sonra başqaları bundan
dünyanın
istifadə edir.
Dünyanın hər hansı bir məkanında yaşayan azərbaycanlı varsa, yoxdursa, bu azərbaycanlıya məxsus olan bir şeydir.
Aydındır fikirləriniz. Əlavəniz yoxdursa, mən başqa suala keçmək istəyirdim. Mahmud Bey'in dediklərinin əlavəniz yoxdur ki?
Yox, mən yəni... Demək istədiklərimi dedim bu barədə.
Yəni. İndi nəyi soruşmaq
istəyirəm?
İran tərəf bir məsələni də qabardır. Yəni bu Azərbaycan tarixi UNESCO tərəfindən siyahıya salındıqdan sonra demək musiqişünas Bəhrud Səməd Beygi yazır ki, 3 il bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası aşıq musiqisinin də öz mədəni irsi kimi qeydiyyatdan keçirəndə İran mədəni irsi və turizm təşkilatının o vaxtki direktor əvəzi bunu əhəmiyyətsiz məsələ adlandırdı. İndi isə tar İran musiqisinin ən orijinal mühüm sütunlarından biri olan musiqi aləti UNESCO tərəfindən tanındı. Və o yazır ki, yəni mübahisələr nədən gedir? Aşıq musiqisi, Novruz bayramı, Azərbaycan xalçası, bütün bunlar Azərbaycan adı ilə UNESCO-da qeydiyyatdan keçir və bəziləri hesab edir ki, bu siyasi motivli qərardır.
Yox, Novruz bayramı tək Azərbaycan adından keçmir. Novruz bayramı İrandan bir yerdə Azərbaycan.
Tək İran yox, orada Orta Asiya xalqlarının da adları salınıbdır. Novruz bayramında mən bir balaca səhvə yol verdim. Amma nədən söhbət gedir və İranda bəzi musiqiçilər hesab edir ki, İran dövlətində son illər musiqiyə olan qadağa, bəzi sahələrdə qadağalar ona gətirib ki, UNESCO Azərbaycana belə deyək ki, qırmızı işıq yandırır və yaşıl işıq yandırır və əslində bu siyasi motivli qərardır. Bax bu deyilənlərdə, yəni İran musiqiçilərinin bu arqumentlərində arqumentləri ilə nə qədər razılaşmaq olar?
Yəni UNESCO belədir ki, tutaq orada tutaq ki, oturublar UNESCO-da o insanlar məsələn siz təsəvvür eləyin ki, hər hansısa bir iki Afrika qəbiləsi məsələn gəlir tutaq ki öz alətlərini gətirirlər hərəsi məsələn bu deyir mənim alətimdir o deyir mənim alətimdir yəni ki orada mənə gəlir ki bütün imkanlar da yoxdur ki elə hamısından belə deyək bunların hamısını araşdırsınlar bunun neçənci əsrdə Mirzə filan kəs nə edibdi Mirzə filan kəs məsələn azərbaycanlılar gəlirlər deyirlər ki bu alət bizimdir bu da bunun sübutu bu bunun səsi bu bunun ölçüsü bu bunun tarixi filan kəs yaradıb bu da bunun şəkli bu bizim alətdir o keçirir tutaq ki orada qeydiyyatdan keçirir ki hə bu bunların alətdir yəni onun üçün yəni UNESCO-nun mənə elə gəlir ki, o qədər də yəqin keç çox da maraqlandırmır bunların hamısını.
Yəni siyasi motivli qərar deyil İranda bəzi musiqiçilərin dediyi kimi.
Yox, hesab eləmirəm belə bir qərar olsun. Yəni UNESCO İran mədəniyyətindən başlasın nəsə bir məsələn, prinsipə girsin. İnandırıcı görünmür.
Aydın da. Fırcan Allahverdinin dediklərini eşitdik və indi studiyamızda söhbətə Elmir Mirzayev də qoşulur. Salamlayırıq sizi. Bir qədər geç qatılır. Yəqin Bakı tıxaclarına görə belə alınıb. Elmir bəy, sizin də dərhal bax bu məsələ ilə bağlı münasibətiniz, İranla Azərbaycan sənətçiləri arasında gedən bu mübahisənin münasibətiniz, yəni geniş polemik açmaq lazımdır mı ki, kimin bu alət, bunun üstündə mübahisə getməlidir mi, yoxsa bu ortaq bir mədəniyyət kimi götürülməlidir və üstündə mübahisə açılmamalıdır. Necə bilirsiniz? Buyurun.
Salam, hamını salamlayıram. Gec gəldiyim üçün üzrlər. Yəni, Bakı tıxacıları dediniz artıq. Bu haqqında danışılan problemə necə münasibət göstərilib, xəbərim yoxdur. İndicə gəlmişəm studiyaya, yəni indicə daxil
oldum. Siz öz kirənizi təqdim edin.
Qısaca mən bunu demək istəyirəm ki, xəbərim var bu mübahisələrdən, bu səsküydən. Əlbəttə ki, siz qeyd etdiniz bunu məndən öncə. Böyük bir burada areal olub, sivilizasiya arealı, böyük bir areal olub. Bu arealın bütün həmin areala daxil olan xalqlara öz təsiri olub, ölçüşməmiş deyil. Konkret sırf bu tarın bu növündən getsə, hətta İranın özündə belə bir anlayış var da, tarı torku. Yəni, tarın növlərindən biri Azərbaycana məxsusdur. Niyə görə? Yəni, mən ümumiyyətlə, heç kosmopolit adamam, amma bilir bunu. Sadəcə bir işi var ki, bunun müəllifi var, Sadıqcan, hansı ki bu alətin ümumi arealın məhsulu olan aləti tarı.
Milli, biraz da milliləşdirib.
Onu, belə deyək, modernləşdirib, millilləşdirməyib, modern eləyib. Bir qədər daha mükəmməl texnikaya, daha yeri gəlmişkən həmin bu modernləşmə tarı biraz meditativliyindən sanki çıxartdı, yox, hürudun. Sanki Azərbaycan o zaman bu areal ümumiyyətlə yəni Avropa işğalına məruz qalır. Məruz deyəndə bir hissəsinə çevrilir, çox yavaş-yavaş. Bu da elə bil ki, həmin bu inkişaf tendensiyasının bir hissəsi idi. Bir motiv də belə idi ki, bu alətlər özünün dünyəvi, bir qədər dünyəviliyə yaxınlaşsın. Sadıqcan bunun sırf texniki tərəflərində işləmişdi. Tarın sırf bir qədər texniki cəhətdən kamilləşməsini üçün çalışmışdı və nəticədə belə oldu ki bu texniki tərəf sonra Üzeyir bəyin başqa böyük musiqiçilərimizin düşüncəsinə görə, fikrinə görə daha da inkişaf etdirilib bir qədər Avropa alətlərinə yaxınlaşdırılmasında belə olur. İranda istifadə edilən tar isə elə bil ki, özünün min illik əsrdə ənənləsinə sadiqdir, yəni olduğu kimi qalıb Yəni Avropa musiqisinə yaxınlaşmaması, onun sən sanki bir növ meditativ bir xarakterdə qalmasına, tarixi cəhətdən dəyişilməməsinə. İndi mən üçün bu böyük bir sualdır əslində. Musiqi yaxud incəsənət muzey şəklində qalmalıdır, böyük bir muzey olmalıdır, yoxsa daima inkişaf eləyib refleksiya etmək. Bu həmişə böyük mübahisə mövzusu. Məsələn, bugün tarı bir tərəfə qoysa, tutaq ki də siz filarmoniyaya getsəniz konsertə də, simfonik musiqi konsert, siz orada böyük bir muzeylə rastlaşarsınız. 100 il, 150 il, 200 il bundan əvvəl yazılmış gözəl əsərlər, amma çalınır. Gözəldir, çox mükəmməldir, çox belə valeh edici, amma bu muzeydir, başa düşürsünüz. Məsələn, tutaq ki, müasir dövrdə yaşayan insanlar, hansı ki, müasir texnikadan istifadə edir, müasir maşınlarla hərəkət edir, müasir paltar giyir, planşetdən, iPhone-dan istifadə edir, internetə girir. Onlar musiqi dinləyəndə gedib, məsələn, Mozart-ı yaxud Rahmaninovu yaxud Brahms-ı dinləyirlər. Bu nədən xəbər verir? Bu adamlar karetə ilə getmir axı, düzdür? Bu adamlar müasir indi yazılan musiqini dinləmirlər və o çox az səslənir. Bu nədən xəbər verir? Yəni ki, bu insanlar sırf incəsənət sahəsində muzeyə, muzeyliyə daha çox üstünlük verirlər və bu mənada İran tarı o həmin muzey mənasındadır. Muzey mənası sanki bir 2000 illik, nə bilim, 1000 illik bir ənənəni davam etdirir. Bizdə istifadə olunan bu alət isə bu kifayət qədər ondan fərqlənir. Amma belə götürsəm mənim üçün bu absurd bir davadır əslində, çox gülməlidir. Yəni ona qalsa məsələn də 20-ci əsrin ortalarına qədər Firdovsi haqda heç bir zaman deyilməmişdi ki, tacik şairidir də, yox, fars şairidir, böyük bir fars şair, fars dilli, fars dilində yazmış böyük bir şairidir. 20-ci əsrin ortalarında Sovet imperiyasında belə bir tendensiyalar meydana gəlməyə başladı ki, hər bir xalqın özünün böyük bir dahisi var, Sovet, onlar tamısı Sovet aid olmalı. Məsələn, elə hesab elədilər ki, hani, taciklərin də Firdovsi var, ona qədər tacik ümumiyyətlə rast gəlinmirdi də, yəni belə bir şey yox idi. İran da o zaman belə sırf siyasi mənada zəif kifayət qədər belə dağınıq halda idi. Buna etiraz ola bilmədi. Yəni ki, indi də taciklər isə verir ki, məsələn, Firdovsi, biz belə də oxuyuruq bunu. Amma bu cür davaların meydana gəlməsi biraz gülməlidir, nə bilim. Mən bu haqda yazmışdım, Dolma Müharibələri adlı bir esse yazmışdım, bir 5-6 il bundan əvvəl. Bizim də Ermənistanın bu kültür arealında mübahisələrimiz baş verir daima. Onu müzakirə etmişik çox.
Aydındır.
Mən Emir bəyin sözünə qüvvət kimi biləndə şey qeyd eləmək istəyirəm ki, o həmin dövrdəki bayaq biz danışdığı progressiv küləklər əsrdir 19-cu əsrdə, yəni gəlir də çıxırdı Azərbaycan alətlərinin təkmilləşməsi zad. Sadaçandan biraz sonra, məsələn, 19-cu əsrin lap sonlarında, 20-ci əsrin əvvəlləri o demək, kəsişmə zamanlarında Saşa Ohanazaşvili adlı bir kamançaçı da var idi. O, məsələn, Azərbaycanda, indiki Azərbaycan arasında 3 simli kamançadan istifadə edirdilər. 3 simli idi kamança. 1901-2 dəqiq bilmirəm tarixi. O, Saşa Ohanazaşvili kamançaya 4-cü simi əlavə etdi. Yəqin ki, skripka istəyib bənzətsin, skripkanın texnikasını bəlkə istəyib gətirsin ona görə. Necə ki, Sadıqcan tarı təkmilləşdirmişdi. O, Saşa Ohanazaşvili də eləcənə kamançaya 4-cü simi əlavə etdi. Yəni, bu o dövrün həmin o progressiv küləklərindən
o da kifayət qədər küləklərinə görə idi. Personajdır.
Çünki həmin dövrlərdə biz 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində İran, Qacarlar elə bir bataqlıqdaydı ki, yəni orada alət tutaq ki, yəni ki, aləti yeniləşdirmək, onu inkişaf elətdirmək deyə bir problem ümumiyyətlə düşünmürdülər. Yəni yəni elə bir problem yox idi. Çünki ölkə özü çox pis vəziyyətdə idi. Amma biz indiki Azərbaycan ərazisi biz Rusiyada olduğumuz üçün, məsələn, təsəvvür eləyin, Şuşada Rus tatar məktəbi var idi. Yəni bircə o Rus tatar Şuşadakı Rus tatar məktəbinin verdiyi təhsili mən inanmıram ki, o dövrdə İrandakı bütün İrandakı hər hansı bir hətta danışqahlar, zadlar, universitetlər versinlər. O inandırıcı deyil. Bircə Şuşanın Rus tatar məktəbinin verdiyi təhsili. Bunlar hamısı o təhsilin, tərbiyənin, həmin o progressiv küləklərin əsməsinin nəticəsi.
Aydındır fikirləriniz. Mahmud bəy, Mahmud Salah da telefon xəttindədir. Və əlavəniz varmı bu studiyada gedən
söhbətə? Yox, Elmi bəyə qulaq istəyirəm. Elmi bəyə çox konkret və lokal hər şeyə düzgün cavab verdi və o zamanında tarın 19-cu əsrdən sonra 20-ci əsrin əvvəllərindən inkişafından danışdı və onun da hansı bir formaya gəlir çıxmasından dedi. Yəni bu təbii ki, bu burada artıq suallar lazımdır deyil, heç ehtiyac.
Aydındır.
Qaldı ki yenə də İran məsələsinə təbii ki, Firdun bəy də çox gözəl dedi ki, İran özü belə bir vəziyyətdə idi ki, o zamanları heç onun o yatar yuxusuna gəlməzdi ki, o hansı aləti düzəldə bilər və yaxud ki, musiqidə nəsə inkişaf edə bilər. Təbii bu bizim böyük məktəbimizdən irəli gəlir. Bizim böyük təfəkkürlü insanlarımızın səbəbindəndir. Yəni üzəyir bəlkə bu şəxsiyyətlərdən Müslüm Ağamayev kimi, yəni bu belə bir şəxslərin bizə imkan yaratdıqları bir sahədə biz artıq bunu inkişaf elətdirə bildik. Yəni həm musiqimizi, həm ziyamızı, həm də təfəkkürümüzü. Amma məsələ yenə də bilet qaranlıq qalır ki, burada biz yəni müəyyən şeydən qaçırıq. Yenə də söhbətdən qaçmalı oluruq. Burada söhbət tarın hansı xalqın məxsus olmağından gedir. Bu günləri ermənilər tarın, yəni keçən il, tarın 1500 il ermənilərə məxsus olan tarixini keçirdilər. Yəni biz bunu otururuq, özümüzdən xəbərimiz yoxdur, elə özümüz deyirik, özümüz özümüzü eşidirik və özümüz özümüzdən dava edirik.
O harada keçirildi mənim, hansı şəhərdə keçirildi, necə oldu? Əgər sizə məlumat varsa deyin, biz də axtarıb internetə tapaq.
Bəli, mən
harada keçirildi?
Əgər imkan varsa mənim nömrəmi alarsınız.
Aha, çox maraqlı olar onu.
Biz sizinlə oturarıq, biz sizinlə çox şeylər mənə gəlir ki, aydınlaşdıra bilərik.
Mahmud bəy, dinləyicilərimiz də yazır ki, UNESCO Azəri tar ifasını qəbul edib, tarı yox. Yeri gəlmişkən elə İranda da musiqiçilər deyirlər ki, bu qərarda daha dəqiq göstərilməli idi ki, İran və Azərbaycan tarının fərqi Məncə nədir? De. Sərhədlər müəyyənləşdirilməli.
Dəqiq olmalıdı ki, bu nədir?
Başqa bir dinləyicimiz yazdır. Tar məsələsini müzakirə etmək lazım deyil, balabanı müzakirə etmək lazımdır. Bu aləti ermənilər və gürcülər istifadə edir və buna nə deyirsiniz? Qarabağlı Nərmin yazır.
Bəlkə violonçeldə müzakirə eləyək, kim on, bəlkə nə bilim klarneti də müzakirə eləyək, hər şey aydındır. Məsələn saksofonu müzakirə mümkün deyil.
Çünki Belçikalı usta
düzəldir.
Adolf Saks.
Belə getsə onda mən nə bilim simfonik orkestrdə tam adı adla bir alət var. Bu da çinlilərindir.
Bu da daha gəlir. Bəlkə bizə aiddir. Yəni əsas burada ifaçılıqdan gedir. Əgər bir xalq o ifaların irəlidə gedən zümrəsiz isə, yəni hər hansı bir inkişaf eləmiş alətlərdə ifaçılıq tərzi və ifaçılıq ənənələri, çox üslubları çox güclü və elmi şəkildədirsə, deməli o xalqı
məxsus.
O alət o xalqın bu danılmaz bir fikir deyil, onu elçimdə mənə gəlir ki, dana bilməz.
Yəni
mən bu günlər bu alətdə bu təkcə 100 il bundan qabaq yox, bəlkə də 200 il bundan qabaq həmişə Azəri ifaçıları çox güclü olub. Bu gün də güclüdürlər, 100 illər sonra da güclü olacaq. Həm bu təhsilimizdən, həm də bizə Tanrıdan verilən bir qüvvədir. Bir enerjidir ki, bu mənbə bizdədir, Bakıdadır, ancaq Azərbaycana aiddir.
Aydın da fikirləriniz və İranda bir mübahisədə gedir. Bax, elə bu tarla bağlı müzakirələr gedəndə bir məsələ də ortaya çıxdı ki, sazla İran-Azərbaycan mədəniyyəti kimi, ortaq mədəniyyət nümunəsi kimi təqdim olunmalı idi. Yəni, bu İranda yaranmış bir mədəniyyətdir, musiqi növüdür. Hətta o türk səma rəqsini də hesab eləyirlər ki, bəzi musiqiçilər hesab eləyirlər ki, İranın mədəni irsi olduğu halda UNESCO tərəfindən Türkiyəyə bağışlandı, türklərə bağışlandı. Yəni, bu cür mübahisələr gedir. Əslində, mən istəmirəm ki, saz kimindir, bu səma rəqsi kimindir, bunun üzərində dayana. Sadəcə olaraq, ortaq bir arealda bu, Mahmud bəy, sizə söz verəcəm. Ortaq bir ərazidə yaşayan xalqların müəyyənləşdirmək olarmı ki, bu onu qalmış nizamını müəyyənləşdirmək olarmı ki, o kimin şairidir?
Həmən dedim, ax, Firdovsini misalını çəkdim də sizə. Təxmini də, yəni.
Yəni, bu mübahisələr hesab edirsiniz ki, indiki dövrdə yersizdir.
Yersizdir. Mən də elə, mənə gəlir ki, doğrudan da yersizdir. Bilirsiniz, mənim bu əhvalatlar mənə lap gün kimi aydın oldu. Harada mən bəlkə də biraz qəribə gələcək Ermənistanda. 2006-cı ildə bir sülhpərvər missiya ilə mən də Ermənistana səfər etmişdim. İstəyirdim görüm oradakı atmosferi biraz da, yəni tanış olum ki, bu vəziyyət nə həddə gəlib çatıb. Mənə maraqlı gəldi ki, orada bir-iki dəfə hansısa bir söhbət əsnasında mən bizim atalar sözünü misal çəkdim ki, belə bir atalar sözü var. Hansına ki, tam əmin idi. Yadımdan da çıxıb düzünü deyim, istənilən. Tam əmin idim ki, bizə məxsus. bu da deyir ki, hə, bizdə də buna bənzər bir söz var, filan filan filan filan, təxmin elə biz deyən sözlə oxşadı. Sonra mən biraz maraqlandım, gördüm ki, bunlarda çoxlu sözlər var ki, çoxlu atalar sözü filan var ki, hansı ki bizdə də var. İndi həmin o saat bizim bu klişe yada düşürkən bizdən tərcümə eləyiblər. Sonra mən bu sözlərin çoxuna da İranda, İranda səfər 2005-ci ildə yadıma düşdü ki, İranda səfər eləyəndə fars dilində var idi bunlar. Mənə maraqlı gəldi, mən başa düşdüm ki, bu bir arealın söhbətləridir.
Təxminən eyni mentalitet, eyni düşüncə.
Eyni mentalitet, düşüncə və bu hamısı elə bil ki, o zamanlar, yəni İranda o fars dili idi əsas deyil, yəni indi də elədir. Elə bil, o dildən tərcümə olunmuş kimi mənə belə bir təəssürat yaratdı ki, atalar sözləri, nə bilim, filan, filan. Məsələn, bizdə bu ağrın alım sözü var, ermənilərdə də var imiş, Çavət tanı. Mən bunu o qədər də yaxşı bilmirdim, yəni sonra da başa düşünün, dəqiq bizim o sözün, yəni o həmin bir söz fars dilində də var imiş sonra. Nəsə, yəni demək istəyirəm ki, bunun təsiri çox böyük olub İran sivilizasiyasının bu xalqlara. Yer gəlmişkən Gürcüstanda daha azdır bunun, çox azdır bunun təsiri, biraz cavab.
Sizcə nə ilə bağlı?
Orada Bizans təsiri daha çox güclüdür. Bunu hissedir. Hətta insanların antropoloji quruluşu, sifət quruluşu da. Bu sanki Vizansiyanın kiçik bir qalığı kimi belə sınığı.
Mən görürüm. Biraz razı deyiləm. Gürcülərdə sanki elə bil ki, əslində Bizansdan daha çox Qafqazda xalqlar mədəniyyəti, onların o adətənələri, onların bu rəqsləri, məsələn.
Dinlə bağlı çox vacib məqamlar var orada. Bizansdan, Bizansın ortodoks dininin yayılması. Bizansa ən yaxın Arial ilə Gürcüstan olub. Şərq tərəfdən.
Amma bir qədər yayılmayaq və Mahmud bəy, dinləyicimiz sual verir ki, siz bir qədər əvvəl təkmil tardan dediniz ki, tarı təkmilləşdirməkdən danışırdınız və soruşur ki, təkmil tarınızı qəbul edirlərmi? Bax, belə bir sual verir. Niyə biz onu eşitmirik? Yer gəmişdən elə sənətçi Kürdün bəy də deyirdi ki, daha təkmilləşdirilir.
Heçə bizim indiki devirdə yox, zaman-zaman həmişə olub, hətta Üzeyir bəyin zamanında mən deməzdim ki, mən deyə bilmərəm, mənim haqqım da yoxdur buna, mən Üzeyir bəyin heç, belə deyək, yanına yer olurdu, keçə bilmərəm, Sadılcanın, digər böyük sənətkarlarımızı, biz təbii ki, onları öyrənə-öyrənə gəlmişik və müəyyən qədər nə isə öyrənirsə, öyrənib, nə isə nail olmuşsa, onların hesabınadır, onların sayəsindədir. Onların elmlərinin sayısındır. Amma bir məsələ var ki, bizdə yenə də bu konservatorluq, bizdə yenə də bu anlamsızlıq, yəni kimisə kimisə anlamır. Mən belə bilirəm, ancaq bizdə belə yazılıb, bundan o tərəf olmaz. Yəni, belə şeylər müəyyən qədər bizdə biraz çətindir. Yəni zaman-zaman Üzeyir bəyin tamaşasına açar vuranlar, tamaşasında pərdəyə açar vuranlar bu günlərdə də var. Yəni həmin adamlar olub olacaqlardır. Təbii ki, bunu
da kimlərdir o adamlar?
Hansı təkmilləşdirmələr var? Mənə bu çox maraqlı oldu. Tarda hansı təkmilləşdirmələr eləmiş Salih mən?
Tarda 13 pərdə, üzr istəyirəm. 13 sin, 13 aşıqdır. Yəni 2 oktava da artırılıb, 4 oktava yarıma qədər. Pozisiyalarının 4 oktava yarıma qədər, ondan da yuxarı artırılır. Yəni 3 oktava yarımdan çoxdur siz. Yəni bu artırmalar var. Müəyyən müvafiqiyyəndə deyirəm siz, müəyyən sizin maraqlıdırsa biz sizinlə görüşə bilərik və
yaxşı videom bir reportajı
olur. Mənim o əlaqələr daha çoxdur. Yəni bizim bu günləri Azərbaycanda çox tanımırlar bu tarix. Yəni
Amerika video reportaj eləmək olar Mahmud bəy. Lazım.
Eləmişik onun haqqında film də çəkilib. 2003-cü ildə.
Bəs niyə belə populyarlıq qazanmır? Yəni işləmir. Yəni deyək ki, cəmaət musiqiçilər tərəfindən işləyir.
Musiqiçilər tərəfindən də bu müəyyən qədər biz deyək ki, müəyyən qədərləri biraz narazıdırlar, yəni nəyisə haradasa o da bir başa düşmək olar, müəyyən qısqancdırlar, müəyyən o mən deməzdim indi biraz mənim üçün ayrı çıxar, amma müəyyən şeylər var ki, yəni musiqi aləminin demək olar ki, 80% bu sahədə məni dəstəkləyir və bu sahədə müvəffəqiyyət arzulayırlar və belə deyək ki, bu təkcə bizim musiqi sahəmizdə yox, bu bütün dünyada bu günləri Chicago Universitetində, Cambridge Universitetində, yəni digər-digər universitetlərdə, yəni Almaniyada da hətta
istifadə olunur.
Yerdə göstərilir, müəyyən yerlərdə bu haqda xəbərləri var, hətta İngiltərədə Böyük Britaniya muzeyi məndən onu almaq istəyirdi, sadəcə o sertifikatı vermədiyindən mən onlara verə bilmədim ama.
Aha.
Yəni, bu tarz müəyyən dövrdə bu özünü mənim gəlki doğrulacaq və müəyyən dövrdə də özünü bir imic qazanacaq.
Aydındır, Mahmud bəy, təşəkkür edirəm. Və dinləyicilərimizin suallarına keçək. Dinləyicilərimiz yazır ki, Stradivarinin istifadə etdiyi skripkanı əldə etməkdən ötürü çoxlu pulundan keçməyə razı olan insanlar var. Tarın kimin olduğunu sübut etmək pis deyil, amma Stradivari kimi oğul yetişdirmək ölümündən sonra onun tarını əldə etməkdən ötürü yarışsalar yaxşı olardı. Millət nizamisi ilə tanınır, yazır bir dinləyicimiz. Başqa dinləyicimiz yazır ki, İstənilən mədəniyyət nümunəsi bir-birinə yaxın xalq və millətlərin birgə məhsuludur. Hər bir xalqın nümayəndələri ümumi məhsula öz payını qoyublar. Əli yazır Tovuzdan. Başqa dinləyicimiz yazır ki, tarım vətəni bütün şərqə məxsusdur. Sadəcə İran və Azərbaycan infa tərzləri fərqlənir. Bu SMS-i bir qədər əvvəl də oxumuşdum. Yəni təxminən elə studiyamızdakı qonaqların fikirlərindən üst-üstə düşür dinləyicilərimizin də fikri və belə başa düşürük ki, bir neçə il əvvəl qızğın şəkildə sarı gəlin mahnısı kimin də üstündən mübahisə gedirdisə artıq belə deyək ki, Azərbaycanda da bu məsələlərə bir qədər fərqli yanaşmalar formalaşmağa başlayır. Fərqli yanaşmalar gəlir gündəmə. Elə mi Firdin bəy, razılaşırsınız mı bunlar?
Hə, əlbəttə görünür bu. Bu
yəni SMS-lərdən bunu duymaq olur. Yəni
əlbəttə çox azdır bu bu inkişaf, bu tolerans inkişafı çox azdır Azərbaycanda. Yəni gözlənilən qədər deyil. Biz artıq məsələn artıq neçə illik 20 ildən çoxdur, 21 ildir müstəqillik və və 21 illə biz çox tolerant bir gənclik yetişdirə bilərdik, çox böyük bir şans var idi ölkədə, tam başqa bir cəmiyyət ola bilərdi. Məsələn, o gənclər ki, indi siz dediyiniz kimi belə deyək, azad fikirlidirlər, stereotiplərdən uzaqdırlar. Məsələn, bunlar yəqin ki, hardasa bir 10 il bundan qabaq olmalı idi, ən azından. Amma təəssüf ki, hələ çox...
Musanın xalqı 40 il səhrada gəzdirməsi söhbəti yalan deyilmiş, yəni həqiqətə uyğun yəni.
Daha yani, bir 40 il gəzmək lazımdır.
Yox, 20 il keçib axı da demədilər.
Amma Musa görün hansı əsrdə yaşayırdı və indiki
yaxşı 40-20-yə saysaq, yəni
indi olmalı idi. Daha çox olmalı idi.
Artıq var da gəncdir, yeni gəncdir.
Çox azdır, çox azdır.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Eşidək son yox, dinləyici ilə əlaqə alınmır. Artıq son dəqiqələrə yaxınlaşırıq. Mahmud bəy, mən sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətimizə qoşuldunuz. Sizə minnətdarımı eləyirəm. Mahmud Salah idi telefon xəttində və studiyamızın qonaqları Firudin Allahverdi və Elmir Mirzoyev bir qədər gecdə qatılsa öz fikirləri ilə söhbətimizə rəng qatdı. Mən Şahnaz bəylər qızı sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə eyni vaxtda sizlərlə görüşəcəyik. Bu müddətdə Pen Klubda hansı mövzuları eşitmək istəyirsinizsə yazın bizə. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki SMS xəttimiz 057441017-yə yaza bilərsiniz. Sizə təkliflərinizi gözləyəcəyik və yenidən görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, sən təhqir etmirsən. Mən sənə getmirəm.
20%-dən söhbət gedir. Kirəsən 12-nin yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şu
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmoba.